Ještě jednou pokoj vám jménu Pána Ježíše Krista. A když se podívám na nás, na shromáždění, na církev, tak bych viděl na každé tváři příběh, který Pán Bůh píše v každém člověku. A to je veliká radost. A já bych chtěl, abychom dneska svoje zraky a svou mysl upřeli od těch příběhů, které jsou na nás napsány, k tomu, kdo je píše. K samému Bohu. Abychom u něj se učili, co on má pro náš život připravené. Aby jsme ho poznávali a rostli tak v lásce k němu. Protože kdo miluje Boha, tak žije jeho přikázáními. Máme před sebou dnes pokračování z prvního listu Janova. Jsme v 5. kapitole prvního listu Janova. Blížíme se k závěru celého listu. Budeme se dneska dívat na verše z 5. kapitoly 16 a 17. A teď přečteme text už z 5. kapitoly od 5. verše až do konce kapitoly. První list Janův, 5. kapitola 5. První list Janův, 5. kapitola 5. Kdo jiný přemáhá svět, neli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží? To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Ne pouze skrze vodu křtu, ale i skrze krev kříže. A duch o tom vydává svědectví, neboť duch jest pravda. Tři jsou, kteří vydávají svědectví, duch, voda a krev. A ti tři jsou zajedno. Přijímáme-li svědectví lidí, oč větší je svědectví Boží. A Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Kdo věří v syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti. O takovém neříkám, abyste za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne. Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí zlého. Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život. Děti, varujte se modlářství. Otče náš, který jsi na nebesích, ty jsi Bůh slávy, ty jsi Bůh věčný, Bůh, který je nad časem, který je nad stvořením, který je nad vším, co jest učiněno. Pane, k tobě přicházíme i dnešního rána, abychom u tebe hledali odpovědi na otázky, které máme, pane. Ale daleko víc, než abychom jenom hledali odpovědi na otázky, pane, abychom se před tebou sklonili. Protože ty jsi pánem a ty jsi králem. Pane, my jsme stvoření, ty jsi učinil všechno svým slovem člověka si učinil z prachu země. A přestože si ho učinil z prachu země, tak ho vyvýšil, aby ho učinil korunou stvoření, aby byl tvým obrazem, aby odrážel to, kdo jsi ty, Pane. A tak ti děkujeme i dnešního rána, že toto si můžeme připomínat kvůli Kristu Ježíši. Ty jsi poslal svého jediného syna, abychom měli život, tak jsme o tom teď četli. A ne abychom ten život měli v hojnosti nejen na chvíli, ale na pořád. Život věčný. A v tom je život věčný, když známe tvého syna Ježíše Krista, který je vykoupením ze hříchu. Tak ty jsi učinil svého syna smírčí obětí za naše viny. A skrze něj k tobě můžeme přicházet ve svobodě Božích dětí. A tak tě chválíme a děkujeme ti, že jsi, Pane, přinesl člověku úžasný dar spasení. Že jsi všechno před stvořením světa naplánoval a v určený čas si Krista poslal, aby se stal naším životem, naším vykoupením, aby nás vytrhl ze smrti a přenesl do světla, do života, do tvého království. Tak tě prosíme, Pane Bože, o tvoji milost. Jsme hříšné nádoby, ale ty jsi Bůh, který oživuje svým duchem. Tvůj duch je duch oživující. A tak tobě voláme a prosíme tě, smiluj se nad námi, Pane, i dnešního dne a ukaž nám něco nového ze svojí slávy, ze svojí velikosti a svojí moci, ze svojí dobroty, milosti, ze svého odpuštění. Ukaž nám Ježíše Krista, Pane, aby jsme skrze něho ti byli vděční. Tak o to tě prosíme v jeho jménu, protože víme, ke komu se modlíme. Bohu, který slyší modlitby svých dětí. Tak o to tě prosíme, Pane, v Kristově jménu. Amen.
Amen.
Tak než se pustíme do toho dílu, který máme před sebou, tak na osnovách jsou uvedeny 3 otázky pro děti, ale jsou to otázky pro nás, pro všechny. To jsou otázky, na které bychom dnes měli najít odpověď. Pardon. První otázka, co je místní církev? Druhá otázka, jak můžeš zachránit život bratra či sestry? A třetí otázka, co je hříchem, který je k smrti? Tak pokoj vám ještě jednou, bratři a sestry. Chtěl bych se vás zeptat na začátek, jestli patříte mezi ty, kteří věří ve jméno Pána Ježíše Krista. Tak já věřím, že ano, že patříte mezi takové, protože to je důležitá otázka, kterou dneska před sebou máme. Protože ten oddíl, který tady před námi je v 5. kapitole Janova listu, nás přivádí k praktickým aplikacím právě pro vykoupené Boží děti, pro církev Kristovu. Co to je církev Kristova? Co to je zvlášť ta místní církev? Tak chtěl bych připomenout jeden z takových popisů, který může znít takhle. Místní církev, to je viditelné vyjádření Božího spasitelného díla v srdcích lidí. V srdcích lidí, kteří se odevzdali Bohu, věří Ježíši Kristu, a odevzdali se také jedni druhým v církvi a vzájemné službě celým svým životem. Bohu i jedni druhým. To je místní sbor, místní církev. Tak z toho také vidět, že neexistuje žádná církev jen tak na půl, nějaký křesťan, který by byl křesťanem, jen tak na půl. Buď jsem vykoupen Kristem Ježíšem a on mě učinil součástí církve, anebo ne. Buď patřím Ježíši Kristu, protože jsem mu uvěřil, tak mám právo nazývat se Božím dítětem, anebo jsem mu neuvěřil a nepatřím. Je docela možné, že jsem ale křesťan, který místo, aby hleděl ke zdroji své spásy, k Bohu samotnému, k Ježíši Kristu, tak ještě pořád hledá uspokojení a potěšení někdy v tomhletom světě. Ve světě, který je Bohu nepřátelský. Je možné, že můj život, život křesťana, někdy Krista příliš neodráží. Příliš na něj neukazuje. protože já se potýkám se svojí nedokonalostí sám se sebou. Ale právě proto potřebujeme Krista Ježíše. Potřebujeme evangelium Krista Ježíše. Protože nejenom ten člověk, který ještě nikdy neslyšel o Kristu Ježíši, nebo ten člověk, který možná už o Kristu slyšel, ale neodevzdal mu svůj život. Nejenom takoví lidé, ale každý, kdo už Kristu věří a spoléhá na něj, že ho dovede až do Božího království, potřebuje evangelium Ježíše Krista dnes a denně znovu a znovu. Potřebujeme Krista, potřebujeme evangelium. Proč ho potřebujeme? Boží slovo nám v Římanům 1. kapitole říká proč. Protože evangelium je Boží mocí ke spasení. Evangelium je Boží mocí k našemu spasení. Ono je tou mocí, které nás má moc držet ve víře v Krista Ježíše na každý den a dovést do Božího království. Je to Boží moc pro ty, kteří věří ke spasení. Jsme spasení? Ano, jsme zachráněni. Ale ještě nejsme s Pánem. Jsme tady, na tomto světě, na duchovním bojišti. A tak každý den potřebujeme Boží moc, aby nás vyzbrojovala skrze evangelium do toho duchovního boje. Abychom se připodobňovali do podoby Ježíše Krista. Tak víte, že Nový zákon připomíná, že Mojžíš po setkání s Bohem musel mít zahalenou tvář. Protože kdyby ji neměl zahalenou, tak by se nemohli lidé dívat na jeho tvář, protože odrážela něco z Boží slávy. Bratři a sestry, ale na našich tvářích, které nejsou zahalené rouškou, ale jsou odhalené, se zrcadlí slavná zář Pána Ježíše Krista. Protože my jsme byli obdarováni Duchem Svatým v plnosti. A tak Duch Svatý proměňuje Boží děti do podoby Kristovy každý den. Každý den potřebujeme umírat hříchu, který na nás pořád dotírá, abychom byli hříchu mrtví, ale živí Kristu Ježíši. Ježíš zemřel před 2000 lety. Je to dávno. Přesto každý den potřebujeme vyznávat Bohu svoje nevěrnosti, svoje nedokonalosti, svou neschopnost ho vždycky a ve všem potěšovat, svou neschopnost milovat lidi, které nám Bůh dal, tak, jako bychom je milovat měli. Proto znovu a znovu potřebujeme přijímat Ježíšovu oběť na kříži a připomínat si, že on za mě zemřel. Na místě zvaném Golgota Ježíš Kristus zaplatil za moje hříchy i za ty z dnešního dne. Moc jeho oběti přináší Boží odpuštění a nový život a proměňuje nás milostí za milostí do podoby Kristovy. A proto potřebujeme Kristovo evangelium každý den. Tak proto je ten oddíl tady pro nás, pro křesťany. Apoštol Jan tady mluví ke křesťanům, kteří potřebují slyšet evangelium o Ježíši Kristu. Jan říká ve 13. verši. A toto píšu právě vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Vidíte, jak velikou výsadou nás tady Bůh zahrnuje? Bůh chce, abychom věděli každý den, že máme věčný život. A protože nám to říká Bůh Duchem Svatým skrze pisatele písma a máme to v Božím slově, je to něco, na co se můžeme spolehnout. V době, kdy procházíme trápeními a nejistotou, Boží slovo je místo, kam můžeme přijít pro útěchu a pro jistotu, protože Bůh nelže. A to, co říká, je pravda. Proto to tady Jan napsal. Kteří věříte ve jméno Syna Božího, tak je to tady, abyste věděli, že máte věčný život. Tak prvotním adresátem toho celého prvního Janova dopisu je církev, společenství svatých, místní zbor, rodina vykoupených Božích dětí. Tak Jan nás tady ujišťuje, že věčný život nám byl dán, když věříme Kristu Ježíši. Odkud pramení ta jistota? Znovu si to připomeňme. pramení z toho, že Boží slovo to říká a Duch Svatý na o tom ujišťuje. Můj proměněný život to dokládá. Můžeme si být jistí, protože dar věčného života je dokazovaný vírou křesťan. Můžeme si položit jednoduchou otázku. Je můj život vedený touhou milovat Krista a sloužit mu dary, kterými mě zahrnul, kterými mě obdaroval? Jestli si na ní odpovíme, že ano, tak to je důkaz věčného života, který Bůh vložil do našeho srdce. Ten věčný život se někdy lidé představují jako něco, co je teprve čeká, co je někde daleko, na co ještě nemohou sáhnout. Ale Boží slovo říká, že věčný život už máme teď. Můžeme si ho představit jako semínko, které zasadíme do hlíny. Chvíli není vidět, viděli jsme ho, pak není vidět, ale pokud je zaléváno, tak vzklíčí, začne růst, začne sílit, začne kvést pro radost očím a nakonec vydává ovoce. Tak je to i s tím věčným životem. My ho žijeme už teď a budeme ho žít s Bohem na věčnosti. Tak Bůh, Duch Svatý, proměňuje nás, křesťany, aby nás připravoval pro to Boží království, které přichází. Tak to je první výsada Božího dítěte, kterou nám tady apoštol Jan připomíná. Druhou výsadou, kterou nám připomínal, je také to, že Bůh vyslýchá modlitby svých dětí. Doširoka nám Kristus Ježíš otevřel cestu k Otci. On nám daroval věčný život a ten, který daroval věčný život, se o ten věčný život také stará. Proto každá modlitba ve shodě s Boží vůlí od Božího dítěte nezůstane nevyslyšená. Víme, že nás Bůh slyší. Verše 14 a 15, když se modlíme ve shodě s jeho vůlí. A víme, že Bůh na ty modlitby také odpovídá. A odpovídá na ně tím nejlepším způsobem pro nás. V listu Římanům apoštol Pavel nám připomíná, že to je Duch Boží, který přichází na pomoc našim slabostem. Protože my nevíme mnohdy za co a jak se máme modlit. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem Ducha. Neboť Duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Duch Boží nás učí skrze Boží slovo poznávat Boží vůli. A když nám to moc nejde pořád, tak ještě přidává navrch. On se za nás modlí, přimlouvá podle Boží vůle. Tak víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Někdy nevidíme hned odpovědi na naše modlitby. Ale Boží slovo, listu Římanů v 8. kapitole nás ujišťuje, že Bůh ví dobře, co dělá. Ví, jak na ty modlitby odpovědět tak, abychom z toho měli věčný užitek a jemu z toho vzešla sláva. Nemusíme se bát, že by nás neslyšel. Duch ví, co je Boží vůle a pomáhá nám jí rozumět. Učí nás skrze Boží slovo a ještě se za nás přimlouvá. Tak je to otázka důvěry Otci, abychom porozuměli jeho odpovědi. Tak to jsou dvě výsady, které nám Jan zdůrazňuje v 5. kapitole ke konci té kapitoly. Ale nyní nás vede poznání další výsady. Už nejenom té výsady, kterou máme jako každé jedno Boží dítě. Že můžeme mít jistotu věčného života, že můžeme mít jistotu, že nás Bůh slyší, když se k němu modlíme. Ale teď nás přivádí k výsadě, kterou dává nejenom jednotlivým Božím dětem, ale celé církvi. Tou výsadou zahrnuje celý místní sbor, tak jak jsme tady. Tak vidíte, jaká to je rychlá Janova odpověď na otázku, když se někdo zeptá, a jak se mám modlit v souladu s Boží vůlí? Hned je tu příklad. Toto je Boží zjevená vůle. Verš 16, 5. kapitole. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. Zjevená Boží vůle na tomhle místě je, abychom se modlili za bratry nebo sestry, kteří upadají do hříchu. Tak všichni, jak tady jsme hříšníci, dobře to o sobě víme. Duch svatý nám tomu dává dobře porozumět. Ale Jan tady ukazuje na situaci, kdy nejenom víme o sobě, že jsme hříšní, ale na situaci, kdy vidíme, že je někde ve sboru bratr nebo sestra, kteří se dopouští zjevně hříchu. Ryží hříchu. Kde jde o situaci, která není skrytá dalším očím v mém životě. Někdy si myslíme, ano, hřeším. Ale je to jenom moje věc. Nikdo o tom neví. Ale tady nás Jan vede do situace, kdy hřích bratra nebo sestry je zjevný. Tak co s tím máme dělat jako církev? Právě ten člověk, který vidí, že někdo vedle něj žije v hříchu, hřeší, dostává od Pána úžasné požehnání. Jan říká, že máme Pána prosit a Bůh tomu člověku daruje život. Tak všimli jste si určitě, jak lidi obecně rádi čtou příběhy o hrdinech. Nebo sledují filmy, kde nějaký hrdina zachrání jiné lidi. Žijeme obecně ve světě, který je plný špatných zpráv. A máme před očima dnes a denně. A tak máme v srdci hlad po dobrých zprávách. A nejlépe po těch, které nejsou vymyšlené jako filmy, ale jsou skutečné. A tady je výborná zpráva pro nás, pro církev. Jsme totiž povoláni Bohem jako církev, abychom zachraňovali životy. To je dobrá zpráva, že můžeme zachraňovat životy. My, obyčejní křesťané v Ústí nad Labem, v roce 2016 můžeme zachraňovat životy. Tak máme tu zaslíbení do našeho zborového života, že se Bůh o nás bude starat. A tady znovu Boží slovo vyzdvihuje důležitost místní církve. Když je někdo solo křesťan, který si myslí, že církev nepotřebuje a sedí doma, buď se vůbec neúčastní společného uctívání Boha, ani zborového života, nebo jenom sporadicky, tak se automaticky ochuzuje o dar, který Bůh dává jenom církvi. Protože takový člověk vedle sebe nemá nikoho. Nemá vedle sebe sestru nebo bratra, za které by mohl prosit a které by mohl vysvobodit od smrti k životu. Nemá vedle sebe nikoho, kdo by za něj prosil, když jeho vlastní víra ztroskotává, dostává se na mělčinu nebo dokonce na útesy a blíží se potopení. Kdo takového člověka vysvobodí? Kdo za něj bude prosit? Skrze koho takový život bude zachráněn? Protože Boží slovo říká, že vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. Tak Boží slovo nás tu vede, abychom se starali o bratry a sestry, které nám Bůh dal v církvi. Tak co máme dělat, když vidíme, že někdo žije v hříchu nebo hřeší? Musíme se tady zastavit, protože obvykle nás napadne, jak řešit situaci, kdy vidíme ve sboru někoho, kdo hřeší. Tak teď půjdu a pěkně mu řeknu, co si o něm myslím a co by měl dělat. Ne. Ani není v tuhle chvíli nejlepší cesta řídit se příkladem Kaina. Když Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Kain odvětil, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Není to ta správná cesta dělat, jako by ten bratr neexistoval, jako by nebyl, jako by se mě to netýkalo, jako bych vůbec nerozuměl poutu církve, které Bůh učinil, když nás spojil Kristem Ježíšem v jedno tělo Krista Ježíše. Tak nezájem o bratry a sestry v církvi je přinejmenším známkou toho, že nerozumíme tomu, co je církev. A v tom horším případě ukazuje na tvrdost našeho soběstředného srdce. Boží slovo nás tady vede úplně jinou cestou. Vede nás, abychom prosili Pána za toho bratra nebo sestru, kteří hřeší. Abychom prosili Pána, aby ukázal tomu bratru, sestře, v čem žije. Aby mu ukázal, v čem je ten hřích a ten bratr nebo sestra se od hříchu odvrátili. Aby byli znovu uvedeni do té slávy Boží dětí. Aby byli znovu přivedeni do společenství církve a do společenství s Bohem. Protože hřích odděluje. Hřích odděluje člověka od Boha. A hřích církvy odděluje člověka od druhých lidí v církvi. První a nejdůležitější povinností křesťana ve sboru je modlit se a prosit Pána za vysvobození bratra od hříchu. Aby mu Bůh otevřel oči a dal mu porozumění, že hřeší. Aby mu dal milost změnit směr svého života a svého smýšlení. Aby ho vedl k pokání, které vyústí v proměněné jednání. Předně si dejme pozor, abychom sami nepadli. Tak jak postupovat, když vidíme bratra, který hřeší? S vytrvalou modlitbou pokročíme dál. V listu Galackým nás Pavel vede, 6. kapitole. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedení Božím duchem, přivádíte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. Myslí si někdo, že je něco a přitom není nic? Klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Každý bude odpovídat sám za sebe. Tady je způsob, jakým máme jednat s druhými ve sboru, ve shromážení. Vytrvale se modlit a prosit Pána za to, aby Bůh přivedl toho bratra, sestru na cestu následování Pána Ježíše Krista skrze pokání. Jít za bratrem a sestrou a v duchu mírnosti láskou je přivádět ke Kristu. Tak nejenom, že nás jako jednotlivce Bůh zahrnuje výsadami, dává nám jistotu věčného života, slyší naše prosby, dává nám milost, že můžeme zachraňovat bratry nebo sestry, kteří hřeší ve sboru, ale ještě navíc tu milost Bůh rozhojňuje. Protože nádherou Boží milosti je, že když projevujeme lásku bratrovi nebo sestře, modlíme se za ně, když upadne do zjevného hříchu, tak Bůh nejenom, že proměňuje toho bratra a sestru, ale proměňuje i toho, kdo zápasí na modlitbách. Ne jenom jednu milost Bůh dává, ale hned alespoň dvě. A možná ještě dává další milosti, protože takhle Bůh buduje služebníky církve. Tak, že ti služebníci bojují za druhé. Bůh buduje služebníky církve, aby sloužili zase tam, kde jinde je to potom potřeba. Bůh se tu nezastavuje, ale používá si tuto službu církve ke své slávě dokonce v duchovním světě. Vždyť víme, že duchovní mocnosti se na církvi učí o Boží slávě. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost. Tak opravdu je to veliká služba, když se jeden v církvi modlí za druhého. Jakub nám připomíná. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Bůh mu daruje život. Bratr, který hřeší, je bratr. Má život už od obrácení. Má ten věčný život. Ale nyní je ten věčný život v ohrožení, když takový člověk hřeší. Ale my máme v církvi tu výsadu, aby jsme takového bratra nebo sestru přiváděli znovu ke Kristu a aby skrze modlitební zápas jsme ho vysvobozovali. Bůh ho obnoví a jistě obnoví jeho duchovní život, který znovu pokvete. Říkáme si možná, tak za koho se má modlit? Na první pohled to možná vypadá, že bez zboru je všechno v pořádku. Mám se ptát a hledat, co tenhle bratr nežije někde v nějakém hříchu? Ne, to určitě není ta cesta. Boží slovo tady říká, vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu. Tak pokud se bratr nebo sestra takového hříchu dopouští, ten hřích bude patrný a není třeba ho hledat. Ta příležitost k modlitbám a k zápasu za druhé křesťany vyvstane sama. Tak kdyby tady apoštol Jan skončil, tak by to všechno vypadalo dobře. Dává nám návod k tomu, jak máme bojovat jedni za druhé. Jak můžeme vidět Boží dobrotu a slávu, když Bůh obnovuje člověka, který upadl do hříchu. Jak ho vede znovu k věčnému životu. A k plnosti toho života. Jak Bůh pracuje ve svých dětech a zahrnuje je výsadami svojí lásky. Když se můžeme účastnit toho díla milosti. Bůh si nás používá jako nástroje své milosti a lásky, když obnovuje křesťany, aby žili životy, pro které je vykoupil krví Krista Ježíše. Ale my žijeme na straně té věčnosti, která je ještě pořád poznamenaná hříchem. A druhá strana věčnosti, až přijde Pán Ježíš Kristus, bude hříchu prostá. Ale my žijeme v době, kdy hřích je všudy přítomný a je trvalou realitou v tomto světě. A tak se nevyhýbá ani společenství církve. A proto apoštol Jan pokračuje v tom 16. verši 5. kapitoly druhou polovinou. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti. O takovém neříkám, abyste za něj prosili. Je tu nějaký hřích, který je k smrti. Čeho se týká takový hřích? Co o něm víme? A jak se mu vyhnout? Není to hřích, který je v mém životě? Není to hřích, o kterém bych musel já přemýšlet, jestli se mě nedotýká? To je fatální otázka, protože tady o tom hříchu je řečeno, že to je hřích, který je k smrti. A dokonce Jan píše, o takovém neříkám, abyste za něj prosili, abyste se za něj modlili. Všimněme si první věci. Apoštol Jan tady vůbec nevysvětluje, o jaký hřích jde. Zjevně jeho čtenářům bylo úplně jasné, o co jde. Vůbec nemusel se namáhat tím, že by vysvětloval, čeho se ten hřích týká. Ale zatímco apoštol Jan vůbec nediskutuje, ani slovem, čeho se ten hřích týká, tak celá církev od té první, hned od začátku, od druhého století, od dob otců rané církve, neustále přemýšlí o tom, o čem ten verš je a hledá význam toho verše. Právě proto, aby si odpověděla na otázku. Netýká se ten verš, ten hřích smrti právě mě? Tak v historii církve bylo představeno několik názorů, čeho se ten hřích může týkat. O co jde? Právě ti nejstarší otcové první církve, jako byl Klement Alexandrijský, Origenes, měli za to, že jsou dva druhy hříchu. Jeden hřích je odpustitelný a druhý druh hříchu je smrtelný. A opravdu, ve starém zákoně můžeme vidět hříchy, za které byla smrt. Vymezoval některé hříchy, za které se trestalo smrtí, třeba obětování dítěte modlám, nebo zlořečení otci a matce. Čteme o tom v Levitiku ve 20. kapitole. A pak tady jsou hříchy, které bylo možné odpustit skrze obětování, skrze obětní systém. Pak ale přišel Tertulián a ten udělal dokonce seznam těch hříchů, které vedou ke smrti. včetně vraždy, smilstva, rouhání a modlářství. Byly to hříchy, které nebylo možné odpustit podle něj, zatímco ty menší ano. A to všechno se později rozvinulo v učení římskokatolické církve, která stanovila 7 takzvaných smrtelných hříchů. Podle tohoto učení však ale i tyhle ty smrtelné hříchy můžou být odpuštěny skrze kněze a skrze takzvanou svátost pokání. Tak ale Boží slovo nikde nerozděluje hříchy na smrtelné nebo ty, které by nezasloužily smrt. Protože naopak, Boží slovo nám svědčí, že každý hřích zaslouží smrt. Každý hřích. Římanům 6.23. Mzdou hříchu je smrt. A jenom Bůh může odpustit hřích. Není žádný člověk, který by zprostředkoval odpuštění, nebo který by dokonce mohl odpustit. Ani snaha nějakých lidí nezajistí odpuštění u Boha. Rozhodně žádný takzvaný zástupce nebo prostředník jiný než Kristus nemůže zajistit smíření člověka s Bohem. Protože ten, kdo se staví do role prostředníka mezi člověkem a Bohem, tak ten okrádá samotného Krista o jeho slávu. Protože jenom Kristus je ten dokonalý prostředník mezi Bohem a člověkem. On je ten obětovaný beránek bez vady. On byl učiněný hříchem kvůli nám. On je tou smírnou obětí za naše hříchy. A sám je dokonalým veleknězem, jakého jsme potřebovali. List Židům o tom svědčí. Kristus je ten velekněz, jakého jsme potřebovali. Svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa. Nepotřebujeme žádné hříšné lidi, ale potřebujeme dokonalého svatého Krista. A tady byl druhý názor, který říkal, ten smrtelný hřích, o kterým tady Jan píše, je hřích, který vede k fyzické smrti. Tak máme v Novém zákoně minimálně několik příkladů fyzické smrti jako důsledek hříchu. Vzpomeňte si na Ananiáše a Safiru, kteří lhali Bohu, lhali Duchu svatému a na místě zemřeli. Nebo to je případ zřejmě nemravného člověka. V prvním listu do Korintu, v 5. kapitole, tak ten člověk měl být vydán ke zkáze těla, satan. Tak jsou takovým příkladem na tom místa tito lidé. Ale celý ten kontext, ve kterém čteme teď v 5. kapitole listu Janova, nemluví o fyzických věcech, ale mluví o duchovních věcech. Mluví o duchovním věčném životě. Tak se asi nemůžeme soustředit jenom na fyzickou smrt, na hřích, který vede k fyzické smrti. Pak je tady ještě jedno vysvětlení. Pán Ježíš mluví s farizeji, máme to zapsáno v několika evangeliích, například v Matoušově evangeliu ve 20. kapitole. Když se podíváme do Matoušova evangelia do 12. kapitoly, tak od 22. verše je tady zapsáno o tom, jak přivedli před pána Ježíše posedlého člověka, byl slepý a němý, a pán Ježíš ho uzdravil. Takže ten němý mluvil a viděl. A farizové říkali, on nevyhání démony jinak, než ve jménu Belzebula knížete démonů. A obviňovali Ježíše, že uzdravuje lidi mocí satana. Ale Ježíš vyháněl z lidí démony mocí Ducha svatého. Je to napsáno ve 28. verši. Ježíš říká, jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království. A Ježíš na sebe nechal plivat. Nechal se bičovat. Lidé se mu vysmívali, dělali si z něj legraci, byli ho do tváře. To všechno pán Ježíš snášel a vydržel a neodplácel zlým za zlé. Tak hluboce se pán Ježíš snížil pro naší záchranu. Ale když se boží nepřátelé postavili proti Bohu tak, že se mu rouhali, nemohl to pán Ježíš nechat jen tak bez povšimnutí. Bylo to, jako by se dotkli jeho oka, té zřítelnice. A tak Kristův svatý hněv se obrátil proti těm farizeům a řekl, nebude vám odpuštěno. Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno. I tomu, kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Ale kdo by řekl slovo proti Duchu svatému, tomu nebude odpuštěno v tomto věku ani v budoucí. Jak vysoko Pán Ježíš cení to, že ho poslal Otec. Jak vysoko Ježíš cení to, že on je Božím synem. Duch svatý o něm svědčí. Vydává svědectví o Ježíši. On je svatý Boží syn. Není to jenom syn člověka. Je to syn Boží. Tak co nám nejlépe a také jedině správně odhalí, o jaký hřích vedoucí k smrti v prvním listu Janově v 5. kapitole jde, tak nejlépe nám k tomu poslouží kontext. To, co je napsáno před tím naším oddílem a to, co je napsáno za ním. Tak jestliže apoštol Jan trvá na tom, že jedině ti, kteří věří, že Ježíš je Boží syn, mají věčný život, tak v těch žádný hřích nemůže přivést je ke smrti. Není žádný hřích, který by nebyl odpuštěn. Pak jediný hřích, který vede ke smrti, je ten, který není odpuštěn. Jediný hřích, který je k smrti, je hřích, který není odpuštěn. A je to hřích, kdy člověk odmítá spasitelnou pravdu o Kristu. Kdy se zatvrzele staví proti evangeliu Ježíše Krista a odmítá Krista jako smírnou oběť a zavírá svou cestu k věčnému životu skrze nevíru a zůstává na té cestě, která vede do zahynutí. Proto tak ostře Pán Ježíš odpověděl farizeům. Kdyby urážel jenom syna člověka, je připravený jim odpustit. Ale když zatvrzele a vědomě odmítají cestu spasení skrze Božího syna, který se prokazuje mocí Ducha svatého, pak zůstávají ve svých vinách a hříších. Každý hřích může být odpuštěný, ale tam, kde není touha po odpuštění, kde člověk zůstává ve vzpouře proti Bohu a odmítá Krista, tak tam tenhle jeho hřích nevíry nebude odpuštěný. Tak v tom našem oddílu nejde o to, že by nějaký hřích nemohl být odpuštěný, že by existoval tak velký hřích, že by nemohl být odpuštěný. Ale jde o hřích nevíry, který zůstává neodpuštěný. Hřích, který je k smrti, je neodpuštěn a zůstává neodpuštěn, protože člověk vědomně odmítá prostředky, které Bůh pro odpuštění připravil. Odmítá Krista, svého syna, obětovaného na kříži. Tak za bratra, který hřeší s hříchem, který není k smrti, máme příkaz zápasit na modlitbách. Ať za něho prosí, 16. verš, první část. Za hřích však, který je k smrti, tady takový příkaz není. Tak modlitba za takový hřích jistě není zakázaná. Jan ji tady nezakazuje. Ale dobře ví důvod, proč ji také nepřikazuje. Protože za hřích, který může Bůh odpustit, za ten Jan říká, ať se modlíme. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. Tam ten příkaz je, že máme prosit za takového člověka, který hřeší hříchem, který není k smrti. Ale o hříchu, který k smrti je, tady takový příkaz nečteme. Proč to tak je? Celé jistě důvodem je povaha takového hříchu. Vědomé a vytrvalé odmítání Božího syna jako jediné cesty spasení. Taky v efeské církvi, do které Jan píše tenhle dopis, takoví lidé kdysi byli. ve 2. kapitole od 19. verše jsme o nich mohli číst. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Byli tam lidé, kteří ze začátku vypadali jako křesťané, kteří si říkali, že jsou bratři, možná sestry. Ale čas ukázal, že Bohu nepatří. Oni popírali, že Ježíš je Kristus, který se prokazuje mocí Ducha Svatého. Jan tam pokračuje ve 2. kapitole 22. Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus? To je ten antikrist, který popírá otce i syna. Kdo popírá syna, nemá ani otce. Kdo vyznává syna, má i otce. Tak ti farizeové, když říkali, že Ježíš vyhání démony mocí satana, popírali Krista, popírali jeho božství, popírali, že by tu moc měl od samotného Boha. A stejně tak to dělali ti falešní učitelé v efeské církvi. Oni popírali, že Ježíš je Kristus, spasitel poslaný od Boha, nejenom člověk narozený z lidského těla, z Marie, ale že je také věčný boží syn, že je sám Bůh. Když si tito lidé patřili do církve, ale pak opustili tohleto učení o spasení v Kristu, odmítli Krista jako božího syna, a tak vyšlo najevo, že nikdy spasení nebyli. Jejich víra nevytrvala do konce a ukázala se jako falešná. Patřili kdysi do církve, považovali se za bratry, jiní je považovali za bratry, ale nakonec se ukázalo, že to nebylo pravdivé vyznání. Jako úplně stejné situaci mluví také autor listu Židům. V 6. kapitole v listu Židům můžeme číst něco podobného. Od 4. verše. Kdo už byli jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha Svatého a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je v pokání. Protože znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Za takové Jan neříká, abychom se modlili právě z toho důvodu. Znovu křižují Božího syna a uvádějí ho v posměch. Tak jsme si nyní vysvětlili, co je hříchem, který je ke smrti v 1. Janově 5.16. Tak každý hřích bez odpuštění vede ke smrti. Ale Pán je tak dobrý, že nám hříchy odpouští. I křesťan, za kterého Pán Ježíš zaplatil výkupné, však někdy má pochybnosti o svoji spáse. Tak ta otázka hříchu, který vede ke smrti, v minulosti trápila mnohé křesťany, kteří patřili Bohu, kteří žili s Bohem. Každý křesťan má někdy pochybnosti na svém životě. Jestli patří Bohu. Ale vidíme už teď, myslím, že to je jiná otázka. Bůh říká, že hřích, který vede k smrti, je ten, kde, tam, kde nehledáme odpuštění. Tam, kde nehledáme Boží milost. Tam, kde nevoláme k Bohu, aby nás vytrhl z našich hříchů, aby nás očistil, aby nás znovu uvedl na tu cestu následování Krista. Hřích ke smrti netouží po takovém odpuštění. Hřích ke smrti nevede k vyznání hříchů, ale zůstává zatvrzelý. A tak už jenom to, že si kladete někdy otázku, není ten hřích ke smrti mojí situací, nemluví o mně, tak už to, že si klademe takovouhle otázku, je znamením toho, že není o mně. Že není o mém srdci. Ale o srdci, které si potřebuje připomínat Boží zaslíbení. A to Boží zaslíbení nám dává Duch Svatý v Božím slově. Jestliže vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Bůh je věrný a dobrý. Dává nám bratry a sestry, aby se za nás modlili, když upadáme do hříchu. A nejsme sami na ten zápas hříchu. dal nám církev. To je Boží milost. Tak Bůh pokoje, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem. A tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc nadevším časem, i nyní, i po všecky věky. Amen.